Sein. Sein.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša.
Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca.
11:05, dobar dan vam želim, slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Prohladno je u Beogradu i u celoj zemlji, prema poslednjim merenjima 16 je stepeni u glavnom gradu, jugoistočni vetar pojačan duva brzinom od 5 do 10 metara u sekundi, u toku dana moguće je i slaba kiša. Ono što je sasvim sigurno, to je da danas, baš kao što smo i najavljivali, govorimo u Talasanju o vladinim merama za izlazak iz krize. Jedno od pitanja je da li one zaista predstavljaju početak reformi i bolnih rezova, šta je novo u ponuđenim rešenjima i ako su ona tek prvi korak, šta je drugi? Kakvi se efekti očekuju i čemu možemo da se nadamo, koliki su politički rizici da će mere biti primenjene i da li je ono što vlada radi zapravo uklapanje u zahteve MMF-a. To će biti neka od pitanja za moje današnje goste, profesor Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, i profesor Miodrag Zec. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić, još jednom želim vam dobar dan. 11:10, slušate Talasanje. Profesor Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, i profesor Miodrag Zec, moji današnji gosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pričamo o merama za borbu protiv krize, i juče su saopštene. Pa moje prvo pitanje, da li je ovo jasan plan i jasna vizija šta nas čeka u budućnosti, ili ono što smo već mogli da čujemo kao primetbu, da su to mere koje je zapravo od nas tražio MMF, ili da će biti mnogo teško, ali postoji nada da će nam biti bolje? Pa profesore Šoškiću, prvo vaš komentar.
Meni se čini da je ovo zapravo prvi korak i dobar pravac u kome se krenulo, jer tu nema mnogo, ja bih rekao, slobodnih alternativa. Mi kao zemlja očigledno, što se tiče budžetskih prihoda i rashoda, imamo znatno veće rashode nego što imamo prihode. Ekonomska aktivnost nam je prošle godine bila ponovo sa određenim padom. Imali smo pad i 2009. ove godine blagi rast. Međutim, to su sve okolnosti u kojima zemlje moraju da dovedu u balans prihode i rashode budžeta. Ako je to cilj, a mora biti, jer u suprotnom ćemo doći do bankrota, kako smo krenuli od 2008. kada smo imali javni dug na nivou od 28% u odnosu na bruto domaći proizvod, sad smo već na preko 60%. Taj trend je izuzetno loš i on je morao da se zaustavi i mora se zaustaviti.
Da, neke zemlje sa 40%, vi ste to i ranije upozoravali, odu u bankrot.
Tako je. Ja sam spominjao da zemlje nama slične u 50% slučajeva njihovih finansijskih kriza zapale su u te krize sa nivoom duga koji je bio ispod 50% u odnosu na bruto domaći proizvod. Mi smo sada praktično preko 60% i ovo je bila, ja bih rekao, poslednja realna šansa. Nadam se da nismo zakasnili i nadam se da će nakon ovih mera da idu dalje strukturne reforme koje treba da obezbede da se ne samo javne financije u našoj zemlji dovedu u sklad sa našom realnošću, nego i da se stvarno stvore preduslovi za neki dinamični privredni rast u nastavku ove decenije.
Da, najavljen je i drugi korak.
Da.
Ono se nešto kasnije čeka. Samo još jedno pitanje za vas kao uvod. Od šest mera koje smo mogli da čujemo, koju biste vi uveli, ili svih šest?
Pa mislim da su sve mere na svom mestu u osnovi. Ono što je vrlo važno, to je kakva će biti implementacija toga u narednom periodu, da li će se ići dalje i vrlo brzo na reformu onih glavnih elemenata u strukturi rashoda našeg budžeta, a to je, da se ne zavaravamo, sistem penzijskog osiguranja. Dakle, tu bi trebalo takođe napraviti jednu reformu, dalju racionalizaciju i konačno približavanje realnosti u kojoj živimo. Realnost je ta da imamo vrlo nizak nivo bruto domaćeg proizvoda, da imamo relativno vrlo visoko učešće penzionera u našem društvu, imamo i mali natalitet i na kraju krajeva produžava se životni vek stanovništva, što je posljedica i nivoa zdravstvene zaštite, tako dalje, ne samo u našoj zemlji nego i drugde.
Odmah bih vam se oglasio, Krkobabić.
Da, ali realnosti moramo biti svesni svi, ne možemo živeti mimo realnosti, i ono što su druge zemlje morale da urade u velikoj meri, moramo da uradimo i mi. Ono što je na neki način meni izostalo u ovom prvom koraku, to je što visoke penzije ne prate sudbinu visokih plata u javnom sektoru.
Da, kako to tumačite? Plate preko 60.000, dakle, bit će oporezovane. Zbog čega nisu i visoke penzije?
Ja se isto pitam. Mislim da je bilo puno osnova da i visoke penzije imaju neku vrstu solidarnog poreza, odnosno realnog smanjenja u platama, barem za ovo vreme kriznog perioda.
A da li se slažete i sa Fiskalnim savetom, koji kaže da bi bio još rigorozniji, pa bi uzeo u obzir i plate preko 40.000?
U principu se slažem sa nalazima Fiskalnog savjeta tradicionalno, ali ovde je u pitanju, da kažem, matematika. Da li ćete uzeti preko određenog nivoa prihoda da oporezujete ili ne, zavisit će pored ostalog od toga kolika je baza, koliko u toj kategoriji ima stanovnika koji primaju te plate i koliko je moguće dobiti budžetskih sredstava sa određenim poreskim stopama, odnosno uz određeno smanjivanje plate. Drugim rečima, ja mislim da je tu uvek važno voditi računa ne samo o nivou iznad koga ćete nekog oporezovati, nego naravno i u toj poreskoj stopi. Mislim da je ova mera koju je vlada donela relativno razumna, kažem, dobar korak u dobrom pravcu, ali naravno vrlo bitno je šta se dešava tokom naredne godine, dakle i za usvajanje budžeta za 2014. godinu, šta ćemo kao zemlja tokom 2014. godine dalje raditi po pitanju strukturnih reformi.
O tome ćemo nešto kasnije. Profesore Zez, da li vi mislite da su ovo razumne mere, da je bio neophodan korak i u svakom drugom slučaju da bismo otišli u bankrot?
Ako se ništa detaljnije ne preduzme, a samo ove mere, ove konkretne što sad najavljene, ti šest mera, imamo dve konkretne mere. Jedno je oporezivanje plata, drugo je povećanje stope PDV-a. Mi smo slične mere i proveli pre izvesnog vremena, koje su trajalo ograničeno vreme, oporezivanje plata i povećanje PDV-a, i došli smo još goru situaciju. Znači, ja mislim da ove konkretne mere, ako ne bude zaista jedne kompletne revizije države i njenog koncepta, da ćemo mi otići u bankrot. Šta je dobro ovdje trenutno? Šta ja pozdravljam? Pa pozdravljam taj javni iskaz od najmoćnijih ljudi u zemlji da smo mi u katastrofalnom ekonomskom stanju. To je po prvi put da su političari prihvatili tu vrstu rečnika, ali dosta su političari svi sejali lažni optimizam i tvrdili su da stvari nije. Znači, to pozdravljam i to je prva pretpostavka da ja mogu da odgovorim na pitanje da li vlast hoće da promeni stvari. Znači, imate tri pitanja. Da li vlast hoće, da li zna i da li može.
Zaključili da hoće, da li zna.
Ja iz ovoga iskaza sam isključio da oni hoće stvari da menjaju, bar su tako rekli. Ali. Ima tu mnogo ali. Stanovništvo zaboravlja da je pre godinu i po dana cela javnost se tresla od nekih najava od koje nije bilo ništa. A to je, sećate se, da će revizijom sistema javnih nabavki se uštediti od 600 do milijardu eura, je li tako? Sada to niko ne pominje. Ti 600-700 miliona eura. Da su gubici fonda za razvoj 1,5 milijardi eura, to je sad vlada saopštila. To niko ne pominje da to treba. Da su gubici energogasa preko 1 milijardu i tako da je, tako da je. Znači, mi imamo 6 nekih naznaka, od toga su 2 konkretne. I te 2 konkretne mere verovatno su iznuđene, ja nemam ništa protiv njih. Ali one ništa ne mogu da reše u situaciji kad imate državu koja uopšte ne zna koliko ima zaposlenih građana. I zašto su oni zaposleni?
To smo juče i čuli.
Zašto su oni zaposleni? Znači, vi imate jednu meru koja je lako sprovodiva i koja je dosta zvuči. Mi ne znamo uopšte kako će se sprovesti. Znači, da li se to smanjivanje plata odnosi na sve koji primaju plate iz budžeta? Neki kažu da, i ja mislim da, ali ministar prosvete kaže to se ne odnosi, na obrazovanje. Kao što se nije odnosila ona mera pre izvesno vremena, za vreme Mirka Cvetkovića.
Ovog puta smo čuli da se odnosi.
Mi čuli smo da se odnosi i čuli smo da se ne odnosi. Šta ja mislim da vlada treba da uradi, da je već trebala da ima spreman paket, da kaže jedno i stane, da bude jasna poruka, da srpska država možda ima toliko i toliko javnih službenika. Da li je to 12.000, da li je 15, da li je ne znam koliko. I zašto oni trebaju? I šta će oni uopšte da rade?
Čuli smo 700.000 radi pa sa državnom platu.
Ne, čuli smo da država ne zna koliko ljudi prima platu iz budžeta, da, a je da sad procena. U postupku utvrđivanja. Čuli smo da se redukuju plate manje više linearno, a ne postavlja se koliko treba lekara i koliko, šta će oni da rade, koliko treba policajaca, koliko treba univerziteta, koliko treba škola, to je država. Pa ako već imaju savjetnike za Austriju, nek uzmu austrijski model koji kaže to može biti državni službenik i to on treba da radi. A ne ovako će biti, napravit će se jedno haotično stanje. Drugu stvar što vlada nije, ovo je jedna mera koja više govori o nameri da se stvari menjaju, ona makroekonomski sa 100-150 milijuna eura, pitanje šta ćemo ufatiti, ne rešava uopšte stvar. Drugo pitanje koje vlada ostavila mimo toga, da kaže ko su sve javni činovnici i po kom osnovu oni primaju pare. U srpskoj državi imate dve vrste administracije. Jedna je tradicionalna administracija, činovništvo i ljudi koji rade za javni sektor kao profesiju, koji nisu partijama, koji nisu ničim zaštićeni. I taj sektor se sve više i više potiskuje. Taj profesionalni deo aparata. Raste jedan politički deo državne uprave, sa svakom novom vladom dolaze na stotine ljudi. Mogla je vlada da saopšti koliko je ljudi novi zaposleno u EPS-u, koliko je energogasu i tako dalje, koji se tu onda akumuliraju i ti dolazi do cifra 700.000. Vlada nije rekla sljedeću stvar. Šta je sa nadoknadama? Jer ministar Krstić je izjavio da on je začuđen da pored ministarske ima i 4 plate. on je to rekao.
A što je sa platama, odnosno sa nadoknadama ljudi koji su u silnim upravnim odborima?
Ne, pa to je to, to su upravni odbori Fonda za razvoj, Agencije za kontrolu leta i tako, on je to čovjek rekao. Znači, pitanje je da li ova smanjenja imaju ikakve veze i da li su ona predmet oporezivanja. Treće, šta je oporezivanje prihoda koji je ključna stvar za jednu zemlju kad se sve to sabere? Evo gospodin Šoškić, čovjek koga ja onako simpatičim, uvažavam i tako dalje, on je bio guverner Narodne banke. Na njegovom slučaju se dokazalo, da Narodna banka i guverner nisu nikako nezavisno telo, već da politika uvijek može da sloni. Bila je čak i smišljena taj balans između Saveta Narodne banke i Narodne skupštine, da ne može, da moraju oba da se saglasi, i završilo se kako se završilo. Po čemu i zašto? I zašto bi bila masa regulatornih agencija i tela? A ja sam, boravići na predavajući nešto na Kopovniku pre 5-6 dana, ja sam bio zapanjen. Ja sam mislio da nešto znam. Brojem raznih regulatornih tela za ovaj ili onaj, za ovu i ovu nadležnost, koje su par excellence politička tela. Politička sto tela.
Profesor Šoškiću, onda, ne, kako ćemo izaći na kraj sa ovim onda?
Znači, ti imaš sad ogromnu mrežu nadoknada, na hiljade ljudi je u raznim smislenim i besmislenim upravnim odborom koji ničem ne služe. Čemu služi upravni odbor fonda, recimo penziono, koji ima 30 članova? Kako to delatnost ima fond koji protiče bolje? I tako da. Znači, ja očekujem od vlade, kad je saopštila da smo u krizi jesmo, ja, kad je odlučila stvari da menja, to je dobro, ja to podržavam, da izađe vrlo brzo sa spiskom koji su to činjenici potrebni i da izađe sa spiskom i matični broj, pa valjda to država može reći, ko sve prima platu direktno ili iz budžeta i zašto. Da bi uopšte znali dome toga. Jer ovdje je država i državna uprava, i s tim završavam, proglašena kao jedan besmisleni namet, trošak i teror, i kakva je ova država manje više stanovništva tako doživljava. Ovdje se mora odgovoriti na pitanje kakva nam je država potreba. Država kao broj razvojni resurs. Neka su društva sa nekom državom uspjela da ubrzaju svoj sopstveni razvoj, a naša država preti da uguši ovo malo privrednog razvoja. Znači, kad se odgovori na to pitanje, ne samo da nam država, koliko nas država košta, nego koliko nam koristi i koliko nam omogućuje regularnost celog sistema i tako dalje. I kad država počne da vrši svoje funkcije i tako dalje, onda će ona pozitivno delovati, pa će pokriti taj neki trošak. E, ta pitanja ja očekujem u narednoj fazi. Ako se ona ne bi rešavala, onda ćemo imati jednu kratkoročnu meru koja neće dati rezultat.
Ukoliko se ne dogodi ovo o čemu je govorio profesor Zec, čemu onda možemo da se nadamo? To je ono što se zove, to su govorili i sve prethodne vlade, ozbiljni rezovi. Svoje vremena ja sam pronašla tu vašu izjavu, vi ste upozoravali i vaša je bila jasna rečenica, ne sme da se troši ono što nije zarađeno. Tada je Media Gallup, ako se ne varam, radio istraživanje i ispostavilo se da 98% građana nije razumelo tu poruku guvernera i da se čak i naljutilo. Mi smo samo nekoliko godina nakon toga, godinu i po dve, dobili sada ove mere. Da li je potrebno da mi kao građani ovo shvatimo, prihvatimo kako traži i prvi potpredsjednik i premijer, i da se dogodi ovo što je rekao profesor Zec?
Pa da, ja mislim da taj osnovni princip važi i danas, dakle, i važi će uvek zapravo. Zemlja može da troši samo onoliko koliko realno može da troši. U suprotnom će imati situaciju koju smo se mi zatekli posljednjih godina, a to je da je dramatično narastao javni dug zemlje. Podsjetiću vas da je prošla vlada počela svoj mandat time što je došlo do rasta penzija za 10%, i to 2008. godine, kada smo imali praktičnu uvertiru u veliku svetsku krizu koja se odrazila i na nas. 2009. smo imali pad ekonomske aktivnosti za 3,6%. To je bilo, recimo, to je bio sigurno jedan impuls koji je doveo do toga da su nam javne financije izmakle kontroli. U situaciji kada imate niske stope prirodnog rasta, a to je ono što nas je zadesilo posljednjih godina, onda mora postojati neuporedivo veća pažnja prema svakom dinaru poreskih obveznika koji se troši. Dakle, prema svakom dinaru koji ide iz budžeta na ovaj ili onaj način. Ovo što je spomenuo profesor Zec, mislim da je potpuno u pravu. Svaka institucija državna mora doći pod lupu da se vidi šta je to što ona doprinosi građanima, privrednom sistemu, koji je to posao koji ona obavlja i koja je to struktura ljudi koji tamo treba da radi da bi se taj posao obavljao kvalitetno.
To očekujete od Srbijagasa, to očekujete od Simpa, od Galenike, od...
Posao je jako veliki, mislim da pre svega treba krenuti od velikih javnih preduzeća i od same državne administracije i od agencija. Mi smo imali neke agencije i neke, da kažemo, paradržavne organe koji su stalno kreirali gubitke. Dobar primjer je pomenuti Fond za razvoj, ali bilo i drugih, sada se govori dosta i o SEIP-i i tome slično, gde se nije sasvim jasno znalo, ni izbliza, po kojim kriterijima i zašto se državni novac troši.
Ali onda krene to političko talasanje i onda se odmah otvori priča i to nije karakteristično za ovu vladu, priča o izborima i mi stalno ispada smo u nekoj predizbornoj kampanji. Ko će, da li verujete da je sada zaista nastupio trenutak kada će to neko preseći? Verujete li u snagu ministra financija ili za njega zapravo treba da stane cela vlada? Juče smo videli da se nije pojavio ministar privrede.
Ja verujem da Srbija alternative realne nema. Dakle, ili ćemo da uredimo našu državu tako da ona troškovno efikasno je u službi građane i privrednog sistema, ili ćemo da nastavimo sa ovom, da kažem, nizbrdicom koja ima samo jedan izvesni ishod, a to je bankrot i ogromna dužnička kriza sa vrlo ozbiljnim posljedicama na bilanse i preduzeća i banaka i građana, naravno države. I to je stvar koja mora da nam bude jasna. Ako ozbiljno ne dovedemo u red, a to znači da idemo ka tome da imamo nulti budžetski deficit u nekim narednim godinama.
Koliko je za to potrebno? Znate koliki je manjak? Mislim, rupa je ogromna.
Potrebno je dosta i potrebno je da Srbija počne konačno u privrednom smislu i da raste, ali bez toga, bez dovođenja u balans prihoda i rashoda države, mi nećemo moći zaista da stanemo na put prirastu ovog javnog duga. Ove mere same po sebi, ako iza njih ne stoji vrlo ozbiljna politička odluka da se ide dalje, one će samo prolongirati taj negativni scenariju, dakle produžit ćemo svoju agoniju, nećemo doći u poziciju da kažemo uredili smo svoju državu i sada možemo da idemo napred. Ja verujem da je Srbija ovo zaslužila ne sada i ne pre 5 godina, verovatno pre 10 ili pre 15 godina, kad god je bilo prilike da se ozbiljno reformiše državni sistem, jer ne smemo da zaboravimo neke od stvari koje su na troškovnoj strani budžeta, dakle neke prinadležnosti, definisane su još za vreme SFRJ. Neuporediva je privredna situacija u kojoj je Srbija danas u odnosu na situaciju.
Hoćete da kažete da je moglo recimo da se uradi i pre 6-7 godina i da bi nam danas bilo bolje?
Verujem da. Svakako bi to u tom trenutku bilo, verovatno, politički nepopularno, ali da se razumemo, reforme nisu zbir samo politički popularnih poteza. Reforme kada se sprovode, moraju da se sprovode zarad uređenja države na srednji i dugi rok. I to su reforme koje donose rezultate ne danas ili sutra i neće se odraziti odmah sigurno ne pozitivno na, ne znam, politički rejting bilo koje političke partije, ali to su poslovi koji moraju da se urade ukoliko želimo da uredimo zemlju.
A da li vama smeta ovo što je rekao i profesor Zeci? Još uvek ne znamo šta će biti sa ljudima koji rade, koji se u stvari nalaze u upravnim odborima, šta je sa agencijama, svi obećavaju da najveći teret neće podneti oni najsiromašniji, a sad već čujemo, intelektualci će otići, udarilo se na njih, ljudi koji imaju 60.000, nije isto 60.000 u Beogradu i u nekom manjem mestu i naravno poskupljenja koje nas očekuju.
Posao koji je pred državom, ukoliko želimo da je zaista uredimo efikasno, je ogroman. Ja mislim da je nerealno očekivati da se sve u kratkom vremenu reši. Mislim da je vrlo bitno da postoji plan koji su prioriteti i mislim da je prioritet da se za sledeću godinu ne samo obezbedi manji budžetski deficit, dakle da su manje rashodi veći od prihoda, nego i da se pokaže da je Srbija u stanju da kontroliše svoj budžetski deficit. Jer posljednjih godinu dana mi smo zapravo svetskim finansijskim tržištima poslali vrlo negativnu poruku o sebi.
Ova vlada trošila zaista onako kako kaže opozicija i preko mere ili ne?
Pa ja nemam te podatke, ali ono što znam, to je da smo uzeli dodatnih preko 3 milijarde dolara na međunarodnom tržištu i da se pokazalo da uprkos poreskoj reformi kod nas je budžetski deficit nastavio da raste. Dakle, to je jako loš signal. Kada vi krenete sa podizanjem poreza, a vidite da morate dodatno se zadužujete i da vam budžetski deficit stalno biva veći nego što ste planirali. To pokazuje zapravo da uslovno kažemo nemate dobrog finansijskog gazdu u kući. Kod takvih dužnika Naravno, investitori ne žele da plasiraju svoj novac, a za nas je vrlo važna stvar da imamo dobar utisak o nama samima na međunarodnom tržištu, jer svake godine nam dospevaju obaveze i moramo dodatno se zadužujemo da plaćamo prethodne obaveze i da tako postepeno izlazimo iz ove situacije. Drugim rečima, ono što smo poslali međunarodnom tržištu u posljednjih godinu dana nije dobar signal. Upravo se nadam da će sada ovim merama, a vrlo važna stvar je i šta se dešava od nove godine pa nadalje po pitanju ovih obećanja oko reforme penzijskog sistema, oko reforme zakona o radu i tako dalje, u kom pravcu Srbija ide. I to su, čini se, neke stvari koje država treba prioritetno da radi da bi obezbedila ne samo realno dovođenje finansije u red, nego i kredibilitet na međunarodnom finansijskom tržištu od koga, nažalost, zavisimo.
Kako onda to da shvatimo? Prethodna vlada je trošila, za posljednjih 14 mjeseci nova vlada također nije štedela, pa se dodatno zaduživala, ali sad bi došao trenutak kad su se svi opametili ili šta?
Ja verujem da je sada svima postalo jasno da je ovo jedna putanja koja će našu zemlju vrlo ozbiljno da košta u relativno kratkom roku. Dakle, ona mora da se zaustavi i da se krene u pravcu tih reformi. Ja verujem da su ove reforme svi želeli da pokušaju iz ovih ili onih razloga da odlože. One su nužne, one se moraju raditi i ja mislim da je ovo taj prvi korak. Sada, da li će vlada ići dalje u tom pravcu, da li će imati političke volje to da sprovede, ostaje da vidimo svi, ali ja verujem da nema smisla napraviti ovaj prvi korak, a da iza njega ne ide ovaj drugi koji se tiče ozbiljnih strukturnih reformi u našem javnom sektoru.
Moramo da čuvamo reklame, samo mi i vi odgovorite, profesore, 60.000 i ukoliko deo uzmu od vaše plate, da li ćete se osjećati kao jedan solidaran profesor koji pomaže svojoj zemlji? Ja, malo pre sam spomenula da neki već otvaraju pitanje da li će se intelektualci razbežati, pre svega oni, a i onda ovi koji imaju
Ja sam u godinama kad je ljubav za državu jača od razuma, ja uopšte ne protestujem zbog svog ličnog razloga. Ja hoću drugu stvar da kažem. Ja hoću da kažem da bez države, a mi nemamo državu, nije država samo zbirka plata i zbirka činovnika, mi nemamo državni koncept, mi ništa ne možemo uraditi. Evo, juče smo čuli na vestima da su na carini ukrali 200 miliona za jedan dan, a carina jeste država.
Pa sad ove mere, jel pokazuju, znači, da imamo državu, imate, u naznakama,
pa
ništa?
Pa kako imamo državu?
Pa sve vreme postavljamo upravo pa to pitanje, može, da li bi trebalo poverujemo ovo?
Mi, gospodo moja, nemamo državu. Mi smo na putu da izgubimo ne državu, ići društvo, da nema sistema vrijednosti. Mi da smanjimo poresku stopu na 1%, on neće da plaća ako ne mora. Razumete? Mi imamo jedno deficitarno društvo, sistemskog deficita. On se pojavlja na nivou pojedinca, na nivou preduzeća i privatni i državni, i na kraju se monetizuje na čelo države. I na kraju se završio raspadom sistema bivše Jugoslavije. Kako vi da odgovorite na pitanje da deficit na nivou pojedinca se zatvara ogromnim dugovima prema bankama i kreditnim karticama, koje će mnoge banke dovesti u krizu, pa se zatvara prema komunalnim sistemima, kad ti ne možeš da naplatiš struju, kad ne možeš da naplatiš grejanje, ni od bogati, sirotinja čak nešto i plaća od bogati, pa se taj deficit onda pretvara u budžetski deficit, jel tako, vlada da mazut da se neko greje, pa razumije,
pa sada smo čuli da su spremni za rezove. To ja pitam, jel vi verujete da će oni rezati neke stvari ili ne?
Da, mislim da se ova vlada nalazi pred izborom, da prosto je to nužda tera. Ovdje se stvari mogu desiti ili kad pritera se cara do duvara, što je sada, ili će stihiro doći do uravnoteženja. Ko će odgovarati od toliko regulatornih tela i revizorskih izvještaja za gubitke, recimo, banaka koje su sada monetizovani na neki način, pretvorili su budžetski deficit? Ko? Pa čemu vama da uzmete od nekoga 10, 20, 50, da uopšte ne plaćate državne činovnike i tako da. I ne treba i plaćati, a da se pokaže ko je pustio da se to desi. Pa ko je pustio da se desi, da se nagomila dug od milijardu u gasu?
A ko je pustio?
Pa država pustila. Pa znate li vi da svaki,
pa, pa svaki,
pa svaki
ljudi,
zaposleni,
profesore,
svaki zaposleni u Srbija gasu ima mobilni telefon. Što vlada ne kaže koliko ima mobilni telefona? Znači, vi nemate, nema hirurg mobilni telefon, nema profesor universiteta, bar na mom fakultetu nema mobilni telefon
dobro,
države.
Dobro, juče su rekli smanjit će i putovanja.
Pa rekli su juče, ali nek preksuta smanji. Ja govorim jednu jednostavnu stvar. toliko je deficita prikriveni i stvarni, da vi ne možete na ovim platformom ništa uraditi. Pa ne možete vi uraditi kad u Srbija putema oni što skupe para podele za platu ili pokradu. To je besmisleno. Ovdje su mnoge stvari besmislene i ovdje treba zaista, zaista duboko da se ore i to će mnogo da boli. Ovo što smo sada napravili, nema ništa protiv toga. Daleko od toga.
Ali mislite da ovo nije dovoljno?
Ali kako vi meni da objašnjavate da neko u upravnom odboru izmišlja stvari, u regulatornom telu, evo gospodin Šočkić je tu, evo on je profesor univerziteta, bio je guverner Narodne banke. Jel tako? Pa mi onda da objasniš, tamo ima razni tela i tako dalje, nemam ništa protiv. Za koje ne treba. On je lično, mislim, obrazovi su bili naši guverneri, nije lična stvar. Nije to nikakav posebna stvar. To može biti svako koga postaje. Mi smo imali guvernera koji se izazvao stopu inflacije od 70% dnevno, pa su zahranjivali i velikane.
Dobro, lične stvari, ne govorim ni, o gospodinu
pa ne govorim
Šoškiću.
Ni o ovome sadašnje.
Ali neko zapošljavate svoje ljude.
Ma ne, ali čemu to? Javna funkcioner može biti svako koga neko postavi i zabere. Ali ne može svako da operiše srce. I nemaš ni jednog da operiše srce, a direktor kliničkog centra ide u Ženevu, u državnom trošku da operiše srce, a ovi koji nisu direktori, ti će umreti. Ne možete imati hirurge, ne možete imati vrhunske profesore, ne možete imati profesora matematike u matematičkoj gimnaziji. Ne može to svako. Ne može ići lepiti plakata da postaneš vrhunski profesor matematike. Trebaš da učiš. I treba od njegovih 60.000 da se uzme njemu 20% i tako dalje. A toliko ima.
A vi smatrate da je bilo konkretno odgovor?
Ja govorim da država mora reći toliko ću imati gimnazija, toliko profesora, toliko ću ja formirati elitu. Pa ne možemo mi, šta će Nemci sad tražiti Arapi? Pa tražiti inženjere. Pa mi smo najbolji kadar, nama ima više inženjera u Toronto nego u Beogradu. Mi imamo potpuno pogrešan sistem školovanjem i školama ljudi koji nikom ne trebaju. Mi smo napravili biznis od obrazovanja, a kapitalne stvari, PMF se urušava, hoće da potone. Pa jedino će oni tražiti ljude sa PMF-a, sa elektrotehnike. Neće tražiti ove naše menadžere. Neće tražiti.
11:36 minuta.
I to su važna pitanja.
I ima još dosta važnih pitanja koje želim da postavim.
Vama komercijalni interes pobeđuje želju
servis
za istinom.
Pa mi smo javni servis, dakle o komercijali mi ne možemo pričati.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Mercatoru penzije i u četvrtak 10. oktobra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mercator.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Ja ili Bu. Kukovo leto u prodaji.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Dragi penzioneri, u Rodi i Mercatoru penzije i u četvrtak 10. oktobra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mercator. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica
između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas je časova i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, profesor Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke, i Miodrag Zec, profesor ekonomije. Da li su mere opravdane, iznuđene mere? Da li je bio posljednji trenutak za mere vlade za spas Srbije? A ko bi uopšte spasavao Srbiju kada bi bankrotirala? Mogu upravo i to da vas pitam, ima zaista dosta pitanja, pa molim što kraće odgovore. Ko bi nas spasio da smo, znamo što se desilo s Grčkom, ali mi nismo u Evropskoj uniji?
Tako je, mi nismo u Evropskoj uniji i ne bismo mogli da računamo tu na onu podršku koju je imala recimo Grčka ili neke druge zemlje unutar Evropske unije kada su se suočile sa velikim rastom svoga duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Srbija, s druge strane, nije sada, odnosno posljednjih godina, bila ni u kakvoj neobičnoj situaciji, kao što smo bili tokom 90. godina, nakon čega je došlo do otpisa duga i prema Londonskom i prema Pariskom klubu. I to dobrim delom, dakle dve trećine je u tom trenutku početkom 2000. godina otpisano. Ja ne verujem da bi sada bilo ko sa tom vrstom blagonaklonosti mogao da posmatra javni dug Srbije. Srbija mora da se pozicionira kao odgovorna zemlja prema stranim kreditorima. Uspostaviti kredibilitet na međunarodnom tržištu nakon takvog eventualnog čina je jako teško. To bi zahtevalo godine. Neke zemlje se nisu oporavile ni posle desetak godina i dan danas kada govore o tome da treba da izađu na međunarodno tržište, imaju ozbiljnih problema. Da spomenimo neke latinoameričke zemlje, Argentina i druge, koje ne uspevaju zaista da povrate onaj potreban nivo kredibiliteta da bi mogle na međunarodnom tržištu da funkcionišu. S druge strane, ukoliko se to desi, to nije, da kažem, stvar koja se ranije nije dešavala u međunarodnim razmerama. Ono što je sigurno, to je da bi Srbija trebalo da pošto poto pokuša da takvu sudbinu izbegne, da se uozbilji po pitanju upravljanja svojim javnim financijama i da razumemo gde su nam objektivni limiti. Ono što se obično u takvim scenarijima ne uzima u obzir, to je da u trenutku eventualnog bankrotstva zemlje dolazi po pravilu do ozbiljnog i značajnog i dugoročnog problema, ne samo po pitanju kredibiliteta zemlje na međunarodnim tržištima, nego dolazi do gubitka ekonomske aktivnosti, jer to je situacija kada finansijska kriza ozbiljno narušava ekonomsku aktivnost, tada po pravilu i pada ekonomska aktivnost u toj godini, ali i u narednim godinama ukupni gubici su ogromni. I to je svakako scenarijo koji ne verujem da je uopšte realna opcija za bilo koga koji razmišlja o dobrobiti ove zemlje, po mom mišljenju, na ispravan način. Drugim rečima, ove mere je upravo tako doživljavam kao konačno osvješćenje da moramo ozbiljnije da se bavimo svojim javnim financijama. To je dobar prvi korak, a od ovih stvari koje ćemo, nadam se, videti u prvom delu naredne godine, možemo da vidimo da li se ozbiljno ide do kraja ili je ovo samo jedno, uslovno da kažem, palijativno rešenje koje ima zadatak da samo kratkoročno stvari popravi, ali ne da se ozbiljno i suštinski pozabavimo uređenjem naše države. Ja se nadam da je ipak vlada u stanju da generiše tu vrstu političke podrške za neophodne reforme, jer ukoliko to nismo u stanju, zapravo onda samo smo kupili neko vreme i vratit ćemo se na tu negativnu putanju na kojoj smo bili do sada.
Da li je Grčka, nedavno sam pročitala najsvežije ankete kad je reč o Evropskoj uniji, i kažu da recimo su građani pre svega protiv mera štednje i da te mere štednje nisu mnogo ih oporavile i donele im neko neblagostanje, ali čak ni pristojan život.
prirodno je da su svi protiv mera štednje, jer to znači da svako treba manje da troši. Mislim, nije, da kažem, primereno ljudskoj prirodi da se raduje sopstvenoj manjoj potrošnji. Ali, s druge strane, moramo biti realni. Ako smo trošili više nego što smo mogli, to ne znači da smo mi trošili toliko visoko da su sad svi bili bogati. Ne. Mi smo siromašna zemlja, to prvo treba da razumemo.
A nismo svi. Znate šta mislim da građanima smeta? Ne znam da li ćete se složiti.
Više
niste guverneri, verujem da imate mnogo više vremena i provodeći vreme sa studentima, a pretpostavljam i sa ljudima oko sebe, dakle negde u svom okruženju. Kad čujem tu rečenicu, ne možemo da trošimo više od onoga što imamo. Mi smo siromašna zemlja. Pa, u stvari smo zemlja ne s razmere. Vi znate kako su se neki ljudi ovde obogatili. Možda to, kako god sad to demagoški zvučalo, to boli. Oni ove krize ne prolaze, naprotiv.
Ali
tako
to je,
dobijamo da. Generacije tajkuna, poluobrazovanih, koji rade šta hoće. Ne kažem da su svi.
Ali to je potpuno u vezi sa onim što je rekao i profesor Zec. Dakle, odsustvo institucije u našoj državi ili njihove elementarne snage, odnosno kapacitete, je poseban problem. To da li je neko postao bogat, to ne treba nama da smeta ako je on postao bogat na pošten način. Nama treba da smeta ukoliko...
Ako je hirurg ili zna svoj posao ili je vredan čovek.
Ukoliko institucije sistema nisu u stanju da urade banalnu stvar, a to je da uporede realnu imovinu pojedinaca, građana u našoj zemlji, sa njihovim poreskim deklarisanim prihodima koji su imali u posljednje godine. I ukoliko se ustanovi da tu postoji neka nesrazmera, očigledno je da je onda ta osoba ili aktivna u sivoj ekonomiji, u crnoj ekonomiji, izbjegavala poreze na ovaj ili onaj način, i tu su, po mom mišljenju, vrlo jasni elementi za krivičnu odgovornost. Time bi trebalo da se bave državni organi ove
kada
zemlje
bi
i da se to procesuira.
Kada bi bilo krivične odgovornosti, pa na neki način i konfiskacije, da li bismo mi napunili budžet kada bismo proverili sve one koji su prozivani? Ne govorimo o tabloidima, govorimo o nekim stvarima gde se namjerno zatvaraju oči.
Ja mislim da ne smiju da se zatvaraju oči ni pred kim, i s druge strane mislim da bi to svakako predstavljalo i dodatni, ne samo dodatni prihod u državnoj kasi, nego vrlo jasnu poruku svima da se ekonomske aktivnosti moraju izvoditi na legalan način uz plaćanje svih poreza i doprinose Republici Srbiji. S druge strane, kada država očekuje tu vrstu poreske discipline od svojih građana i privrednika, vrlo jasna poruka mora da se pošalje od strane države da svima nama, a to je da svaki dinar poreskih prihoda i prihoda od doprinosa se troši sa dužnom pažnjom. Ne sme država da rasipa s jedne strane, a s druge strane da očekuje poresku disciplinu. To mora da bude dvosmerna ulica. Ako hoćemo da građani revnosno i uredno plaćaju sve svoje poreze i doprinose Srbiji, Srbija mora da pokaže, odnosno država Srbije prema svojim građanima i privrednicima, da se vrlo odgovorno ponaša prema svakom dinaru. I to je, ja bih rekao, vrlo jednostavna relacija koju nije jednostavno ustanoviti, ali mora da bude cilj svake države koja želi zaista da stekne kredibilitet i kod svojih građana i u međunarodnoj zajednici.
Šta su vama ove mere pokazale? Da ćemo postati država pred kojom neće stati zapanjeno neki ljudi iz Evrope i reći kako je moguće da se ne plaća porez?
Pa ovdje je to nacionalni sport broj jedan. Evo, recimo, primjera radi. Mi imamo najliberalniji od svih zemalja u okruženju porez na dobit korporacija i nemamo investicija. Imamo offshore sisteme i tako dalje. I mislimo, i time ćemo rešiti, ništa nećemo rešiti. Svi su na Kipru, Monaku i tako dalje, od nacionalne veličina pa tako dalje. Sve patriote su na Kipru naš. Ili u Monaku. Evo, recimo, gospodin Šoškić. Kako onda može obesiti bio guverner? Da banke na moj pozitivan saldo, na moj pozitivan saldo dinarski na računu daju 0,1% godišnje. A na moj dugovni saldo, većina stanovništva je u gubitku, otprilike do 30%.
Čuveni minus.
30% godišnje. Zašto to Narodna banka nije mogla da istraži? Ili recimo da odgovore na pitanje, evo, bio je guverner. Zašto je moguće za vreme komunizma da si mogao stranu robu, recimo avionsku kartu, automobil, platiti u devizama, a pripadajuće poreze carinu dinarima, za vreme Tita? Za vreme sadašnje, pod firmom dinarizacije i tako dalje, banke uzimaju 10% je razlika između kupovnog i prodajnog kursa. Do 10%. I ti dobiješ cenu 1000 evra, a odeš tamo, kaže po kursu X banke, da ne kaže koje, to je 118 danas, nije 114. Tu se krije. Zašto Narodna banka, primjer radi, mali sitni privrednik i tako dalje, mora da primi karticu, onaj za to pravo da emituje to platežno sredstvo, karticu i tako dalje, još ovo ne kreditne, ove debitne kartice na kojim ne možeš potrošiti ništa nego što nemaš na toj kartici, uzima 2%, 2,5%.
Zašto? Ajde, odmah da čujemo odgovor.
A stopa dobiti malog privrednika ne može da bude 4% nikako.
Da, on inače su on se oglasili džemperi. Danas i pa rekli da ove radi. Mere
ja mogu nabrojiti taki 500. Ili zašto Narodna banka i ova država, recimo, konkretno, smisla je tako finansijsko posredovanje da svoje građane tera da dolare recimo daju za 2,5% godišnje primjera, a pozajmljuje te iste dolare po 7%.
Evo, ajde da čujemo odgovor. Zbog čega,
ja bih mogao ovako da danima sad pričam, ali neću, pošto je beskrajno simpatičan.
Odgovor.
I nije problem, gospodin Čoškić, i vi. Nego prosto to su pitanje koje visi u vazduhu. Gospodo, zašto?
Pa dobro, red je nekome da postavite i taj neko da odgovori.
Ja
evo,
vas u stvari pitam, pa vi ste ovdje moderator. Ovaj.
A evo, ako želite da ja odgovorim, ja ću vrlo rado.
Dakle, ne, mislim, kao pitanje sam više.
Sve
ne,
u redu, potpuno. Ja sam, kao što znate, bio guverner od 2010. do 2012. dakle, tih dve godine. Ali nezavisno od toga, pitanje koje ste postavili su sasvim validno da se njima...
I još aktuelna, nažalost.
Da, apsolutno, aktuelna. Međutim, šta treba da imamo u vidu? 30 i više banaka postoje na domaćem tržištu. Kada postoji velika razlika između kamata koje vam plaćaju na dinarski pozitivni saldo na računu i onoga koliko vam banke zaračunavaju za eventualne pozajmice kada ste u minusu, to nije stvar koju mora svaka banka na isti način da okamati. Drugim rečima, konkurencija bi trebalo da odigra jedan deo svoje...
Ali recimo nije. Ako... I vi dobro znate da je manje više to slično.
Šta je tu problem? Kada se regulator upliče u konkretne cene između...
Nisam ja mislio da propisuje, nego mislio sam kroz poresku politiku da bi kažem, aha,
ali
plaća i porez.
U nadležnosti Ministarstva financija, ne u nadležnosti Narodne banke. Ako bi Narodna banka žela da limitira kamatne stope na jednoj ili na drugoj strani, to je po pravilu situacija koju vrlo, vrlo redko primjeri.
Ne, nisam mislio, izvinim sad, polemećamo da limitira, nego prosto ja sam cijeli fiskus, celu državu, pa i Narodnu banku tretirao zbirno. Nisam ja ovdje ad personem, ali recimo što se tiče prosječnog kursa, to bi Narodna banka vam rekla.
Kao što treba. Znate, upravo,
vi ste htjeli upravo da kažete kad banka treba da uzme, onda uzme puno. Kad treba da da, onda da ali malo, ali onda postoji i odgovor koji pamtim upravo još od gospodina Jelašića koji je govorio, uvek vas moram podsjetiti, banka nije socijalna ustanova i dug je loš drug.
Ali ne samo to, nego i Narodna banka Srbije, kao što znate, 2011. godine predložila Skupštini i Skupština usvojila Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, gde je pored ostalog kod uzimanja i odobravanja kredita građanima prestala ta praksa, odnosno ukinuta je mogućnost da banke po jednom kursu odobravaju kredite, po drugom kursu da naplaćuju i da zarađuju na toj razlici, već je upravo ustanovljeno da se i odobrava i naplaćuje po srednjem kursu. Dakle, nešto je urađeno, u nekim drugim stvarima bi prirodno bilo očekivati da konkurencija uradi svoje, ne treba se potpuno kako bih rekao, isključiti iz tog procesa, jer mi kao građani kada komuniciramo sa bankama moramo pogledati koliko nam banke naplaćuju, boriti se za povoljnije uslove. Mnoge stvari koje se ugovorima nude građanima su također potencijalna stvar.
To je sad neka druga
pregovora.
Tema, mi imamo samo još 5 minuta, dakle da podsjetimo još jednom, čitajte ona sitna slova ako možete u širokom krugu zaobilazite banke ovdje kod nas, ako se ja dobro razumijem u taj sistem,
samo,
ali imam sljedeće pitanje.
Ja sam samo da ilustrujem prosto neke stvari koje nisu takve na zapadu ni blizu, jer je ovdje postoji sasvim druga politika i tako dalje. Cijeli koncept naš finansiranog razvoja koji je podržavala država, uvozi, uzima kredite, naplaćuje PDV i tako dalje.
E, dok ćemo se zaduživati, to sam htjela da pitam. Da li vas ohrabruju ove najave iz Arapskih Emirata i kako vi kao dva ekonomska eksperta gledate na situaciju da kamata može da bude 0,5 do 1%, uobičajeni krediti su oko 7-8. Je li to stvarno neki čudni zagrlje i međusobno poštovanje? Da li je reč o ovim primjedbama koje sam čula od nekih vaših kolega ekonomista koji kažu rasprodaće zemlju koja ne može da se prodaje, poljoprivredno zemljište Arapskim Emiratima, i da li su to dobri krediti za nas?
Pa krediti koji su po relativno niskim kamatnim stopama, a da se daju bez dodatnih uslova, svakako su krediti koje treba ozbiljno uzeti u razmatranje. Svaki procentni poen razlike u kamatnim stopama je vrlo ozbiljna razlika u tome koliko svake godine moramo plaćati za već preuzete kredite. Drugim rečima, ako postoji mogućnost da se dobiju neki povoljniji krediti, apsolutno treba razmotriti tu mogućnost. Svakako bi trebalo izbjegavati situacije u kojima kreditor zahteva neke posebne uslove i pogodnosti i povoljnosti koje su mimo.
A mi kao građani imamo pravo, a znam da imamo, da znamo koji su to krediti. Naravno, postoji stvar ugovora i ne može, mora se i taj poslovni trenutak ispoštovati, ali do koje mere smo mi uopšte obavešteni o tome pod kojim uslovima mi dobijemo takve kredite?
Mislim da nema bilo kakvog razloga da se tako nešto taji. Ono što je također činjenica, to je da mnoge zemlje koje imaju višak sredstava u svojim budžetima, ako ne odobre nekoj drugoj zemlji kredit, što inače nije rasprostranjena praksa da jedna zemlja kreditira drugu zemlju, ali alternativno može samo da stavi taj novac ili u neke niskoprinosne, na neke niskoprinosne račune u stranim bankama gde je kamatna stopa upravo takva, između 0 i 1% trenutno, ili eventualno kupi neku hartiju od vrednosti koja bi donela možda koji bazni poen više, ali u svakom slučaju ne bi zaradili bog zna šta. Prema tome, ako neko želi da odobri kredit nekoj drugoj zemlji, kao što je to Srbija, pod uslovima koji su slični ili malo povoljniji za tog kreditora u odnosu na ono što bi zaradili deponujući taj novac u banci, to Srbija treba da ozbiljno razmotri. Nisu naravno samo ti krediti u pitanju od strane drugih država, treba da koristimo i one koji su na raspolaganju od strane međunarodnih finansijskih institucija, pre svega od strane Svjetske banke, ali su tu ograničenja vrlo jasna, nema tih sredstava neograničeno. Inače to
i drugo očekuju i rebalans, pogotovo MMF, i da vidi šta ćemo sa budžetom za 2014. godinu.
Tako je, ali moramo da budemo spremni i da uradimo šta je moguće uraditi po pitanju restrukturiranja dugova i po pitanju restrukturiranja izvora finansiranja našeg javnog duga, da idemo u pravcu toga, u onom pravcu koji će, ako je moguće, smanjiti teret svake godine koji je zemlja plaća, posebno dok ne izađemo iz recesije.
I posljednje pitanje, profesore, za vas, jesu ovo zaista mere štednje, izlazak negde u susret zahtevima MMF-a?
Ne, ovo što je
ćemo sad... mi sad bolje, gore živjeti da bismo recimo 2015. ili 2017. bolje živjeli?
Ma mi ne možemo ni sa ovim ni bez ovoga bolje živjeti ukoliko ostane samo na ovome i koliko ne ide se do kraja u jedan rekonstituisanje države.
To su najavili.
A ovo će pozdraviti MMF, to je na tom fonu povećanje PDV-a i oporezivanje plata, ali zaista je mnogo, zaista ovde ti pod pritiskom vremena, ti nikad nemaš ovdje vremena da postaviš kapitalna pitanja i da rekonfiguriše celu stvar i da imaš konačnu sliku šta će se desiti. Od jedne mere može proisteći sasvim suprotna stvar i tako dalje, jer poslije svih radikalnih reorganizacija ovdje je nama bivalo gore i poslije svih reformi države sve više bilo zaposleni u državi. To je naša dosadašnja sudbina. Ja se nadam da će biti sad malo drugačije, zato što postoji možda volja, a možda i nužda mnogo veća nego što je bila.
A možda i taj dogovor da odjednom svi osim DSS-a žele u Evropu, bar se tu slažu pozicije i opozicije.
Ljudi žele u Evropu misleći, mi imamo adolescenciju, odnos prema državi kao građani i prema Evropi kao država i mi se nadamo da ćemo biti sanirani, neki tata će da misli o nama.
Pa to ste i vi ekonomisti krivi, vi ste godinama pričali,
ja
ne govorim direktno za vas, vi ne.
Ja mislim da je potpuna iluzija očekivati da će neko da reši naše probleme ako mi sami ne želimo da je rešimo. Evropa neće da sanira Grčku u celini, a Grčka je dala Pitagoru, dala Aristotela Evropi i tako da mi, da sad ne pominješ šta smo mi dali.
A što se nas tiče, definitivno možemo da kažemo sada izvanično da smo dužni, kako se ranije govorilo, kao Grčka. Hvala najljepše što ste bili moji gosti, što ste otvojili vreme za današnje talasanje. Profesori Dejan Šoškić i Miodrag Zec, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić, 2 minuta do podne, tada ćete čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.